მოგესალმებით, დღეს 20 ნოემბერია კვირა. თბილისის დროითილის 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ჯერ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კეთდება საქართველოში და რის გაკეთებას აპირებენ კიბერ შეტევების საწინააღმდეგოდ.
რა არის ამ კიბერ შეტევების მიზანი? თადი ერთი არის ის, რომ დააზიანოს რაღაცა, მაგალითად სამთავრობო საიტები, საინფორმაციო სააგენტოები დააზიანოს. მაგრამ როდესაც ამასთან ერთად ცელდება დეზინფორმაცია, აი უკვე საზოგადოების აზრი არის გადამწყვეტ, რომ რას ენდობა, როგორ ენდობა.
ქვეს ყურადღებას მივაქროთ ბათუმ, სადაც მოითხოვენ ინფორმაციას სომალელი მეკობრეების ხელში მყოფი მეზღვაურები შესახებ.
აპრილის შემდეგ არც ერთი მეზღვაურის ერთი სიტყვა არ გაგვიგონია, ძალიან ვარ დეპრესიაში უკვე.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ ეკონომიკურ პროგრამას. დღეს საუბარი შეეხება ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს ფიქსირებულ გადასახადს საქართველოში მომსახურების სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენებისთვის.
კარგი ინიციატივაა, განსაკუთრებულად ცინემეწარმეებისთვის. მეორე ნაკლებია ბუღალტრული, ასე თქვა, ქაღალდომანი.
შემოგთავაზებთ სხვა ყოველგვარულ პროგრამებსაც, მათ შორის სატირულ, პარალელურ რეალობას და სპორტულ პროგრამას. ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ რუსულ-ონლაინ დისკუსიას თემაზე, რა პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგებია მოსალოდნელი სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნისთვის, მას შემდეგ, რაც მეზობელი რუსეთი გაწევრიანდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში.
Это вступление для России имеет очень большое значение, но скорее это имеет отношение к Украине, чем к Южному Кавказу.
Самое главное то, что панацеей для грузинской экономики давно не является российский рынок.
Так как Азербайджан не является членом этой организации, и есть двухсторонние договоренности с Россией. На основе этих договоренностей строятся экономические отношения.
Как это тема с Марием Киаурели Уцкопа. საქართველოში სამთხიანი კონფერენცია მიეძღვნა კიბერ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, რა კეთდება და რის გაკეთებას აპირებენ საქართველოში კიბერ შეტევების საწინააღმდეგოდ.
კონფერენცია, რომელზეც კიბერ უსაფრთხოების საკითხებზე ბევრი ისაუბრეს, საქართველოში წელს უკვე მეოთხედ ტარდება. ბევრი თქვა იმაზეც, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი სწორედ კიბერ უსაფრთხოების დონის ამაღლება. კიბერ შეტევის თვალსაჩინო მაგალითად კვლავაც რჩება 2008 წლის აგვისტოს ომი, როდესაც კონვენციური ომის პარალელურად საქართველოს წინააღმდეგ კიბერ ომიც გაჩაღდა. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ გუთელია ამბობს, რომ 2008 წლის პრაქტიკულმა გამოცდილებამ საქართველოს დაანახა, რომ საჭირო იყო აღნიშნული გამოცდილების გაანალიზება და შემდეგ ეფექტურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში გარდაქმნა. სწორედ ამიტომ მიეძღვნა ერთ-ერთი ძირითადი თავი კიბერ უსაფრთხოების საკითხებს ევროპული უსაფრთხოების კონცეფციის დოკუმენტში, რომელიც ბათუ ქუთელიას მტკიცებით უახლოეს მომავალში მიიღებს დასრულებულ სახეს და ფართო საზოგადოებისთვისაც გახდება ცნობილი. ამ ეტაპისათვის დამუშავების პროცესშია კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს კიბერ უსაფრთხოების შესახებ სტრატეგიას და რომელიც უშიშროების საბჭოში მუშავდება.
ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი ამ სტრატეგიის იქნება საერთაშორისო თანამშრომლობა ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივ ფორმატში, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში, მაგალითად როგორც არის ჩილოა ატლანტიკური ორგანიზაცია ნატო, და ბუნებრივია ამ თანამშრომლობაში ძალზედ მოხარული ვიქნები, თუ იქნება აქტიური მონაწილეობა კერძო სექტორის მხრიდანაც.
მიუხედავად იმისა, რომ კიბერ უსაფრთხოება ტექნოლოგიურ სფეროს წარმოადგენს, ტექნოლოგიური მხარე მისი მხოლოდ ერთ-ერთი ასპექტია. მიაჩნია თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ანდრო ბარნოვს და ამბობს, რომ უმთავრესი საკითხი აღნიშნული პრობლემის გათავისება და რეალური საფრთხეების დანახვა. მისივე თქმით, პრობლემის გასიგრძეგანების შემდეგ თავს იჩენს კიდევ ერთი გამოწვევა, თუ როგორ მოახერხოს სწორი მენეჯმენტის განხორციელება, რაც როგორც პროფესიონალი კადრების მომზადებაში, ასევე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაში გამოიხატება. ანდრო ბარნოვი კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს არის კიბერ შეტევისას საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდირება.
რა არის ამ კიბერ შეტევების მიზანი? თადი ერთი არის ის, რომ დააზიანოს რაღაცა, მაგალითად სამთავრობო საიტები, საინფორმაციო სააგენტოები დააზიანოს და უშვათ და არ მისცეს ჟურნალისტური ინფორმაციის გავრცელების საშუალება. მაგრამ როდესაც ამასთან ერთად ძალიან დიდი მოცულობის ცელდება დეზინფორმაცია, აი აქ უკვე საზოგადოების აზრი არის გადამწყვეტ, რომ რას ენდობა, როგორ ენდობა და რამდენჯერ დაფიქრდება საზოგადოების წევრი, სანამ საიდანაც მოწვეული ინფორმაციის დაიჯერებს. ამიტომ საზოგადოებრივას აქვს ხადია ძალიან მნიშვნელობა აქაც და კონტაქტის ხარის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის.
Irakli Gwenetadze, Justitsiis Saministros Monatsemta Gatsulis Saagentos Tavmjdomari Ambobs, Rom Tanamedrove Informatsiul Teknologiebze Gadasvla Zrdis Kiber Saprtkhebis Raodenobas da Soret Aghnishnuli Saprtkhebis Registratsiis Analizisa da Prevensiis Miznit Randomime Khnis Tsin Monatsemta Gatsulis Saagentoshi Sheikmna Komputerul Incidentebze Reagirebis Strafi Jgupi. Misi Tkmit Is Aris Mtavari Uzqeba, Romelits Reagirebas Moakhnes Rogorts Shida Ise Gare Kiber Incidentebze.
Pasqvis gebloba gvak saqaro sektorsa da kritikul infrastrukturaze. Anu faktiurat bankebze, sakomunikatsio sektori im sektorze, romis funktsionireba sakhmelnikostvis mishnalovania. Da aseve saqaro sektorze, magram aseve nebismier msurvels tu daqirdeba chveni dakhmareba, chven mzadvart mat dakhmareba da tanadgoma aghmouchvia.
Georgi Gurgenidze is ert-erti spetsialistia, romelits komputerul incidentebze reagirebis straf jgupshi mushaobs. Is radio tavisuplebastan im teknologiis shesakheb საუბრობს, რომლის მეშვეობითაც კიბერშეტევის შემთხვევაში დაზარალებულ მხარეს დახმარებას უწევენ.
შეუძლია დაგვირეგისტრირონ თავისი ინციდენტი, მოგვეწოდონ დამატებითი ინფორმაცია, ჩვენ მოვახდენთ ამის ტექნიკურ ანალიზს და მივცემ შესაბამის რეკომენდაციებს, დავეხმარებით, რომ ეს ინციდენტი იყოს აღმოფხვრილი. ზოგიერთ ორგანიზაციას არ აქვს ამაზე სერიოზული ინფორმაცია, ანუ არ რა არის, რა რისკები შეიძლება არსებობდეს და ამაზეც მუშაობთ, რომ ცნობიერების დონე ამაგდეთ საზოგადოებაში.
რამდენად ხშირად წევთ თქვენ ამაზე რეაგირება?
ჯერჯერობით არ არის ინციდენტები მეორე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ სინამდვილეში არ არსებობს ინციდენტები, იმიტომ რომ ამის იდენტიფიცირებასაც უნდა უნდა.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ზუსტად ერთი წელია, რაც საქართველოში კიბერდანაშაულზე გამკაცრებული საკანონმდებლო ნორმები ამოქმედდა. საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გარდა ფიზიკური პირებისა, იურიდიულ პირებზეც გავრცელდა, რაც საქმიანობის უფლების ჩამორთმებას, ჯარიმას ან ქონების ჩამორთმებას გულისხმობს. ამას გარდა, სისხლის სამართლებრივ დანაშაულად ითვლება კომპიუტერულ სისტემაში უნებართო შესვლა და კერძო კომუნიკაციის გაცნობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება. Tbilisi.
Radio Tavisupleba. Tkventan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba zertili G.
Somalelma mekobreebma daakaves kartveli mezkhourebi, jer kidav gasuli tsli septemberchi 15 adamiani, romlebits dghemde tqeobashi rchebia. Daakavebulta akhloblebi aqaris mtavrobas mimartavan kholme informatsiis misakhebat. Ras moelian isini, ras sakhis dakhmarebas ixeben an verixeben da rats mtavaria, ra aris snobili daakavebuli mezkhourebis mdgomareobaze, amis shesakheb Batumidan reportashi isaobrebs chveni korespondenti Nata Imedaishvili.
ის კადრები, რომელიც ბოლო ორი თვეა YouTube-ზე გამოჩნდა, 10 თვის წინ გადაღებულია, ვარაუდობენ მეზღვაურთა ოჯახის წევრები.
მე არ მჯერა პირადად, რომ ეს სურათი არის ახალი. მაგრამ არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის, მაგრამ ჩემთვის ნიშნავს, რომ გამაგონონ ერთი სიტყვა, ორი სიტყვა და მადლობელი ვიქნები. თავრობიდანაც და ყველასგან. ვითხოვ ხმას და არა კადრს.
ბავშვს რომ მივამსგავსეთ ჩვენ, თვალები აქ ახუროთ, საერთოდ აქ იმ ბავშვს თვალები, ან და ეს 15 ბიჭი ოჯახში ივარგებს რამე, ამაზე საქართველოს არ უნდა იფიქროს მის მოქალაქეებზე. რა არის ეს? რა არის? დღეს იქნება, ხვალ იქნება, ერთვეში იქნება, ამ რიცხვში იქნება, იმ რიცხვში ბოლოსაბოლოს ადამიანები ხო ვარ? აქ რო გაივლის ავტომატიანი ის მაშინებს ჩვენ და თავზე რო გადგაზ ორი წელია უკვე. ისინი რამეთი ვარგებ?
კადრებში ჩანს 15-ვე ქართველი მეზღვარი, რომელიც სომალელმა მეკობრებმა გასული წლის 7 სექტემბერს დააკავეს. სერგო დევაძე, რომელიც აკროინგო კომპანია გრინვიჩის ხელმძღვანელია და რომლის შვილი ასევე არის მეკობრეთა წყვეობაში, ამბობს, რომ საფხულის დასაწყისში მათ ინგლისელი ადვოკატი დახმარებით სომალელ ჟურნალისტებს მიმართეს და სწორედ მათი მეშვეობით მოხდა ამ კადრების გავრცელება.
ეს მოხდა როგორ? ჩვენი ლონდონელი ადვოკატის მეშვეობით მივწერეთ წერილი სომალის მედიას, რომ დაიჭირეს ამდენხანი ასეთ მდგომარეობაში არიან და როგორმე რომ დახმარებოდა ხო და მერე ალბათ გადაწყვიტეს, რომ ისულიყვნენ გემზე და გადაეღოთ სურათები და დადეს იმაში YouTube-ზე კომპიუტერში. ნაცხვეტებია ყველა თავიდან დაწყებული ყველა 4 თუ 5 ნაცხვეტი. გეშვა რა თქმა უნდა, რატომაც არა, ხო, მაინც დავინახეთ, რომ ცოცხლები არიან და შედარებით იმ პიროვნებში, როგორც მათ იმყოფებიან, შედარებით კარგად არის.
ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებში ერთ-ერთი დათხოვებული მეზღვაური დახმარებას საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვს. განსაკუთრებით კი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რამე იყონოს მეზღვაურთა გადასარჩენად. ვიდეო კადრების გავრცელებისთანავე მეზღვაურთა ოჯახის წევრები აჭარის მთავრობის სახლთან გასულ პარასკევს შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მაშინ მათ ქუჩაში დგომა ადმინისტრაციული შენობების წინ პოლიცია მაუკრძალა.
დაგვარბიეს და დაგვესიენ. კი არ ისა რა ქვია, შორიდან და ისე მობიერად კი არ გვითხრენ. დაგვესიენ როგორც მხეცები ისე. აი მამაკაცებმა მოკვდნენ ხელი, ამ ხალხს რომ მოკვდნენ, გადამიდიხენ ასე ხელი?
Ну თუ არ შეიძლება, ну თუ არ შეიძლება, აი 15 ქართველი მისი ქართველებია, ხო? ერთიც რომ იყოს, ისიც უნდა გადაარჩინოს. კი არა, 15 ქართველი იღუპება.
რა ვიცი, აპრილის შემდეგ არც ერთი მეზღვაურის ერთი სიტყვა არ გაგვიგონია, ძალიან ვარ დეპრესიაში უკვე, ძალიან ნერვიულად ვარ, განწყობილი ოჯახში ვარ, ყველა იმ დონით რომ რა ვიცი, რამე სიახლე და რამე ხალიჩე თუ ჩვენ ოჯახში შემოვა არ გონია. 27 წლის შვილი გავაგზავნე, ერთი წელიწად ნახევარი თითქმის აგერ შეუსრულდა.
მეზღვაურთა ოჯახის წევრები მხოლოდ ხელისუფლებისგან მიღებულ ოფიციალურ ინფორმაციას ეყრდნობიან. ყოველდღიური შეხვედრებით აჭარის მთავრობაში ისინი სიახლეს ეცნობიან. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა შაბათს 19 ნოემბერს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანაშემწე ზურაბ ბერიძეს თანდასწრებით გაიმართა, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში აჭარის მთავრობა მხოლოდ შუამავლის როლს ასრულებს, რადგან მოლაპარაკებებს ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე მეორე წელია საბერძნეთში საქართველოს ელჩი ირაკლი თავართგილაძე აწარმოებს. თავართგილაძე ადგილობრივი მედიისთვის გამოგზავნილ წერილობით ინფორმაციაში ადასტურებს, რომ ყველა უწყება ქართული მხრიდან ჩართულია სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული მეზღვაურების გასათავისუფლებლად. მოლაპარაკებები მიდის სპეციალური დაქირავებული კომპანიის მეშვეობით. სხვა დეტალები კი უახლოს დღეებში გახდება ცნობილი. ამ შინაარსის წერილობით ინფორმაცია თავართგილაძემ ხუთ შაბათს გამოაგზავნა. მეზღვაურთა ოჯახის წევრებსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანაშემწესთან შეხვედრის დროს კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია გახდა ცნობილი. 21 ნოემბერს ლონდონში გაემგზავრება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, რომელიც ასევე ჩაერთვება მოლაპარაკებაში ინგლისელ ადვოკატთან ერთად, რომელიც ქართულმა მხარემ დაიქირავა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კლავნძი, მე დღე კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
განელ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. მისი სათხილრო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით უახლოეს მომავალში ფიქსირებულ გადასახადს გადაიხდიან მომსახურების სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენები. აღნიშნული ინიციატივა საგადასახადო კოდექსის ცვლილების პროექტის სახით შევა პარლამენტში და სავარაუდოდ მომავალი წლიდან ამოქმედდება. უფრო მეც ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბაზრობებზე დასაქმებული მოვაჭრეებისთვის ფიქსირებული გადასახადის პროექტის მომზადების შემდეგ, რომელსაც უკვე პარლამენტი განიხილავს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა სხვა მცირე მეწარმეების ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის იდეაც წამოაყენა. წვრილი მეწარმეები წლების მანძილზე მოითხოვდნენ ფიქსირებულ გადასახადებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ცნობილია როგორც დაბალი გადასახადების მქონე ქვეყანა. ვითარება დიდად არც მაშემდეგ შეიცვალა, რაც მიმდინარე წლის დასაწყისიდან ახალი საგადასახადო კოდექსი ამოქმედა, რომელმაც გარკვეული დიფერენციაცია დააწესა გადასახადის განაკვეთებში მცირე ბიზნესის სასარგებლოდ. ინდივიდუალურ მეწარმეებს თუ საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, ისეთებს როგორიცაა მაგალითად პური საცხობი თუ სილამაზის სალონი, მაინც უწევდათ საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება. მომავალში მათ ამის გაკეთება აღარ მოუწევთ, ამბობს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი ჯაბა ებანოიძე.
აღარ დაჭირდებათ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება, არ დაჭირდებათ ბუღალტრის დაქირავება, არ დაჭირდებათ სალარო აპარატი და ყოველ მათ მომსახურებაზე შესაბამისი ქვითრის ამომბეჭდა, არამედ მათ გაუმარტივდებათ მნიშვნელოვან საქმიანობა. ამით ჩვენ მინდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას, ვაჩვენოთ, რომ შემოსავლების სამსახურის რეფორმები, რომელიც ხორციელდება, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დაკავშირებული მსხვილ მეწარმეებთან, არამედ ეს უკავშირდება ასევე წვრილ მეწარმეებს.
აღნიშნული ინიციატივა შეეხება იმ მეწარმეებს, რომლებიც ფიზიკურ პირებს ემსახურებიან. პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ფიქსირებული გადასახადი იქნება ნებაყოფილობითი და თავად მეწარმეს ექნება არჩევანის გაკეთების საშუალება. გადასახადის განაკვეთის ოდენობა კონკრეტული სფეროების მიხედვით მთავრობის განკარგულებით დადგინდება. სავარაუდოდ, ინდივიდუალურ პურის საცხობს ყოველთვიურად 50 ლარის გადახდა მოუწევს, ხოლო სილამაზის სალონის გადასახადი სამუშაო ადგილების რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. ამ ვებში დასაქმებული მეწარმეები დადებითად აფასებენ მოსალოდნელ ცვლილებას. პურის მრეწველთა კავშირის ხელმძღვანელი მახაზ დოლიძე საუბრობს.
კარგი ინიციატივაა, განსაკუთრებულად მცირე მეწარმეებისთვის. იმიტომ რომ ნაკლებია ბუღალტრული, ასე თქვა, ქაღალდომანი, ეგ ნაკლებია ის მთელი რიგი ბიუროკრატიული ეს შესავსები ქაღალდომანი.
ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს სილამაზის ერთ-ერთი სალონის მფლობელი ვაჟა საჯაშვილი.
ყველა გადასახადს ვეხო რომ ჭირდება საბუთი ურეკავ ბუღალტერს მოდის აკეთეთ, ერთი ცოტა სირთულეებია ეს და თუ შემოვა ეს გადასახადი რომ ფიქსირებული რომ ვიცით რომ რეალურად უნდა გადაიხოთ, მე მგონი ყველა მიესალმება.
მცირე ბიზნესის ზოგიერთი სახეობის ფიქსირებული გადასახადი დაბეგვრის პროექტი შემოსავლების სამსახურმა საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მოამზადა. ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ისაკაძის განცხადებით, შემოსავლების სამსახურთან ბოლო ორი თვის განმავლობაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისების გზების ძიებისთვის აქტიური კონსულტაციები ჰქონდათ.
რეალურად ეს არის პირველი პრეცედენტი და საკმაოდ სერიოზული, რომელთაც მთავრობა ტრიალდება მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად. და რატო? მცირე ბიზნესის ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი, რომელიც აირჩევს ამ გადასახადს, იმ შემთხვევაში თუ მასურს, რომ იხადოს ფიქსირებული გადასახადი, გათავისუფლება სრულად ბუღალტერიის წარმოებისგან. სამრო აპარატი, ნუ ზოგიერთ მათგანს ისედაც არ აწვა თვირთად, მაგრამ ამის ქონაც არ იქნება ასე ვთქვათ სავალდებულო. და რაც თავარია, თუ გაყიდვის თუ რაღაც ამდაგვარი ხდება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე, მაშინ ადამიანს შეუძლია გინდა მილიონი ივაჭროს და არ გახდეს დღეს აღრიცხვაზე არ დადგეს. ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი მონოპოლარი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.
ზოგადად, გადასახადის გადახდის პროცედურის გამარტივებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს მიესალმება ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაჰატა შეშელიძე.
ისედაც ყველას გვესმის, რომ რამდენი რთულია სამბუღალტრო აღრიცხვიანობა ჩვენში და პრაქტიკულად ნებისმიერ მეტარმეს ყოველდღურად უწევს გადასახადების გადახდაზე ფიქრი იმბაგებით, რომ აწარმოებს შესაბამის ბუღალტერიას, აი აქ არის დიდი რეზერვი გამარტივების.
საქართველოში გადასახადების გადახდის სფეროში განხორციელებული რეფორმები შეუმჩნეველი არ დარჩენია საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შედგენილ რეიტინგში საქართველომ გადასახადების გადახდის სიმარტივის თვალსაზრისით 39 ადგილი დაიკავა. მან 22 პუნქტით გაუმჯობესა შარშანდელი მაჩვენებელი და რეგიონში ლიდერის პოზიცია მოიპოვა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას ვახსელებთ პრესის მიმოხილვით. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ დასავლეთის მედიაში განვლილ კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს. მათგან საქართველოში უკვე მოხვა გამოხმაურება სტატიებს შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის წიგნზე, მის მემუარებზე, უფრო სუსტად მემუარების ნაწილზე, რომელიც ეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას და 2008 წლის აგვისტოს ომს. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა სწორედ ამ გახმაურებული სტატიებით ვიწყებთ. გამოცემა ატლანტიკმა შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ბოსტონში დაფუძნებულმა ჟურნალმა ამ კვირაში თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა წერილი სათაურით კონდოლიზა რაისი საქართველოს ლიდერს სათანაშაულებს რუსეთთან ომში. ყველაზე საყურადღებო ამ პუბლიკაციასთან მიმართებით სწორედ მისი სათაურია. დაი რატო? მას შემდეგ, რაც ატლანტიკში გამოქვეყნებულ სტატიას მომდევნო დღეს, 17 ნოემბერს მოხვა სხვა გამოცემის პუბლიკაცია, რომელიც ასახავს კონდოლიზა რაისის აღშფოთებას ატლანტიკში მისი წიგნის არასწორად ასახვის გამო, პუბლიკაციას სათაური შეუცვალეს. ახლა ატლანტიკის ვებგვერდზე წაიკითხავთ არასემოხსენებულ სათაურს: კონდოლიზა რაისი საქართველოს ლიდერს სათანაშაულებს რუსეთთან ომში, არამედ შემდეგს: კონდოლიზა რაისი საქართველოს ლიდერს აფრთხილებდა რუსეთთან ომის შესახებ. ახალია ქვესათაურიც, ტექსტის დანარჩენი ნაწილი არ შეუცვლიათ. ბოლოში დამატებული განმარტებით სათაური და ქვესათაური შეიცვალა, რათა უკეთ შეესაბამებოდეს ავტორის სტატიას. ავტორია ჯოშუა კუცერა. კუცერას ამ გახმაურებულ სტატიაში მოყვანილია რამდენიმე ციტატა კონდოლიზა რაისის მემუარებიდან, მათ შორის შემდეგი: „სააკაშვილი ამაყია ზოგჯერ იმპულსური და ყველა შეშფოთებული ვიყავით იმით, რომ შესაძლოა მოსკოვისთვის მიეცა ძალის გამოყენების პროვოცირების შესაძლებლობა. მან თვითონაც წარმატებით მოახდინა კონფლიქტის პროვოცირება ქვეყნის სხვა სეპარატისტულ ნაწილში, აჭარაში, და სასურველ შედეგს მიაღწია, როცა მოხდა აჭარის რეინტეგრაცია საქართველოში ადგილობრივი და საერთაშორისო ძალების ეწოლის შედეგად. შიშობდით, რომ ეს პრეცედენტი მას შესაძლოა აფიქრებინებდა, რომ შედეგს მიაღწევდა მსგავსი ქმედების გამეორებით ტერიტორიებზე, რომლებიც უფრო ახლოს მდებარეობს პუტინის საყვარელ სოჭთან.“ ასე მთავრდება ერთ-ერთი ციტატა, რომელსაც ატლანტიკში ბეჭდავენ. კრიტიკულ გამოხმაურებაში, სტატიაში, რომელიც ასევე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა ჟურნალმა Weekly Standard-მა გამოაქვეყნა, აღიარებულია, რომ კუცერას წერილში მოყვანილი ციტატები პირდაპირაა აღებული რაისის მემუარებიდან, ანუ არ არის შეცვლილი რამენაირად მანიპულირებული. მაგრამ მემუარების შინაარსი მაინც იმდენად განსხვავებულადაა ასახული, რომ ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მათ ვეღარ ცნობს, როგორც საკუთარ სიტყვებსო, წერს ავტორი დენიელ ჰალპერი. მას სატელეფონო ინტერვიუში უთხრა კონდოლიზა რაისმა, რომ ატლანტიკში გამოქვეყნებული სტატია აღმაშფოთებელია. „ჩემი აზრით, რუსებს სურდათ საქართველოსთან დაპირისპირება. ყველაფერს აკეთებდნენ ქართველების პროვოცირებისთვის, სამხრეთელი ოსების, რუსების მოკავშირეების მიერ. საქართველოს დასახლებების დაცხრილვა აშკარადაა ის, რამაც ომი დაიწყო.“ კონდოლიზა რაისის ამოსაზრებას გაეცნობით ჟურნალ Weekly Standard-ის პუბლიკაციაში. მისი ავტორია დენიელ ჰარპერი. საქართველოს ეხება სტატიაც, რომელიც ამ კვირაში გამოაქვეყნა გაზეთმა Нью-იორკ ტაიმსმა. წერილს სამი ავტორი ხავს. სამივე სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდა დიპლომატიურ მისიებს საქართველოში. დენის კორბო ევროკომისიის ელჩი იყო, ხოლო უილიამ კორტნი და კენეთ იალოვიცი საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები არიან. მათი წერილი სათაურით „დაცემულ გიგანტთა გაკვეთილები“ ეხმიანება საბჭოთა კავშირის დაშლის მოახლოებულ მეოცე წლისთავს და აანალიზებს შეცდომებს, რომლებიც დაუშვეს მიხაილ გორბაჩოვმა, ბორის ელცინმა და ედუარდ შევარდნაძემ. სწორედ ისინი არიან მოხსენიებული დაცემულ გიგანტებად. თითოეულმა მათგანმა, კითხულობთ პუბლიკაციაში, ისტორია შექმნა, მაგრამ თავისი გზიდან გადაუხვია, როცა საზოგადოება შეიცვალა და მათ ვერ შეძლეს ახალი მოთხოვნების შესაბამისად მოქცევა. ვლადიმერ პუტინს მართებს მათი გაკვეთილის გათვალისწინება, თუ როგორც სავარაუდოა, მომავალ წელს ისევ პრეზიდენტი გახდებაო. ამ შესავალი ნაწილის შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსში დაბეჭდილი წერილის ავტორებს მოხავთ შევარდნაძის მაგალითი. მათი შეფასებით მრავლის მეტყველი მაგალითი იმისა, თუ როგორ დასრულდა ცუდი შედეგი წარმატებული ლიდერის კარიერა. შევარდნაძის წარმატებებად მოხსენიებულია საბჭოთა საგარეო უწყების ხელმძღვანელობისას 80-იან წლებში, გორბაჩოვისთვის გაწეული დახმარება განიარაღების საკითხზე, ისტორიული შეთანხმებების გაფორმებაში, ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანაში, ბერლინის კედლის დაცემის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კომუნისტური რეჟიმისგან გათავისუფლების ხელშეწყობაში. 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შევარდნაძე მშობლიურ საქართველოში დაბრუნდა. პრეზიდენტი გახდა და ბოლო მოუღო სამოქალაქო ომს, მაგრამ ვერ შეძლო კონტროლის შენარჩუნება სეპარატისტულ რეგიონებზეო, წერენ სტატიის ავტორები და იქვე სვამენ შეკითხვას. რა დასკვნა უნდა გააკეთოს შევარდნაძის ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ვლადიმერ პუტინმა? Пасухи асетия. Уцинаресховлиса ауцилебелия реформеби. 1985 წელს, როცა გორბაჩოვი ჩადგა ხელისუფლების სათავეში, კომუნისტური იდეოლოგიას დაკარგული ჰქონდა თავისი მიმზიდველობა. ეკონომიკა მძიმე პრობლემების წინაშე იდგა. გორბაჩოვის რეფორმები არათანმიმდევრული იყო, მაგრამ გაბედული და მაინც მეტის მეტად სუსტი საბჭოთა კავშირის გადასარჩენად. 90-იან წლებში შევარდნაძემ საქართველოში, ისე როგორც ელცინმა რუსეთში, თავი ვერ გაართვა რეფორმების განხორციელებას, ვერ შეებრძოლა კორუფციას და 2003 წელს საქართველოში გაყალბებული არჩევნების შემდეგ ის პოლიტიკოსების ახალმა თაობამ განდევნაო. Путинს რაც ეხება, წერილის ავტორები აღიარებენ, რომ ის რუსეთში დღესაც ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსია, გამორჩეული ლიდერია ქვეყანაში, რომლის პოლიტიკური კულტურისთვისაც დამახასიათებელია, ციტატა, ძლიერი ხელით მართვის პატივისცემა ნაციონალიზმი, სიამაყე ძლიერი სახელმწიფო სტატუსით, ციტატის დასასრული. მაგრამ კითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსში, რუსეთში ვითარება იცვლება, სამოქალაქო საზოგადოება ძალას იკრებს და მატულობს უკმაყოფილება კორუფციის, ისე როგორც ელექტორატის წინაშე ნამდვილი არჩევანის არარსებობის გამო. პუტინს მითრეკილება აქვს სტატუს კვოს პოლიტიკის მიმართ. ეს კი საკმარისი არ არისო. კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორებიც არიან დენის კორბოი, უილიამ კორტნი და კენეთ იალოვიცი, საქართველოში ევროკომისიის და შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები. Лапаракопс радио თავისუფლება თქვენ მოისმინეთ დასავლეთის პრესის მიმოხილვა.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
ცნობილი ფაქტია, რომ 1936 წლის ბერლინის ოლიმპიურ თამაშებზე ამერიკელი სპრინტერის ჯესი ოუენსის გამარჯვებით გაღიზიანებულმა ფიურერმა სტადიონის სამთავრობო ლოჟა დატოვა და ერთადერთი ტელეკამერით გადაცემულ რეპორტაჟს უყურა. მე ვერ დაგისახელებთ მაშინდელი სასტელი ტელერეპორტაჟის წამყვანის ვინაობას, მაგრამ მერე და მერე ტელეინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად სპორტული რეპორტაჟი თანდათანობით უპირველეს სანახაობა გახდა, ხოლო მაღალი კლასის კომენტატორის ავტორიტეტი პრაქტიკულად განაპირობებს არა მხოლოდ ასპარეზობის ტელერეიტინგს, ამასთანავე სპორტსმენის ავტორიტეტსა და პოპულარობას განსაზღვრავს კიდეც. სწორედ ამ კრიტერიუმით ქართული სპორტის რადიოსა და ტელევიზიის ისტორიაში ორი პიროვნებაა გამორჩეულიც და განუმეორებელი: წეროსი მანჯგალაძე და კოტე მახრაძე.
მაშინ ხუმრობდნენ სოციალისტურ ქვეყანაში პირველი ნამდვილი ზეიმი საქართველოს 64 წლის 18 ნოემბერს გადაიხადა, როცა მთელი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ეს იყო ეროსთან ერთად. მე თბილისში ვითამაშე კიკვიც და მაშინ ჟავრაძე იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და რო გათავდა მთავრობის ლოჟეს დამინძახეს, რომ მომილოცეს საყვარელს როლი შევასრულა, მეორე ვარ რა გინდა ბიჭებიშენა თეთრი ქეროსია თქვა. გასაგებია უნდა იყო და დაკარი პეპიეკლოეწადი და ეს საოცარი დამხოვა შეწყვილებული პირველი ქართული რეპორტაჟი.
ამ რამდენიმე დღის წინ ახლობლებმა და მეგობრებმა ერთად აღნიშნეს კოტე მახარაძის დაბადების 95 წელი. იმ მშვენიერ საღამოს შეკრებილთა თვალწინ ეკრანზე გაცოცხლდნენ საქართველოს სახალხო არტისტის კოტე მახარაძის სცენური სახეები. დოკუმენტურმა ფილმებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინეს მრავალეროვან, უზარმაზარ ქვეყანაში საყოველთაოდ აღიარებული სპორტული კომენტატორი, რომელიც თბილისის თუ კიევის, მოსკოვისა და ტაშკენტის, ერევნისა და ბაქოს სპორტის მოყვარულთა, რადიომსმენელების და ტელემაყურებლების სასურველი სტუმარი იყო.
ახალშენება არაგიტერო ის რაც ხდება მოედანზე ბურთის მოიდაცეს გარშემო ეხიან თბილისის ფეხბურთელებს უამრავი ფოტოკორესპონდენტები კინოკორესპონდენტები ისე კორესპონდენტები ხუმშემატკივრები აიტაცეს ხელში ქართველი ფეხბურთელები და ახასეს ტოევენ ჩემპიონები მოედანზე.
ეს ალბათ ზედმეტადაც მოგეჩვენებათ კოტე მახარაძის პროფესიულ ღირსებებზე საუბარი. მეკი გეტყვით რომ ძალიან დიდხანს ერთად მუშაობდით საქართველოს რადიოსა და ტელევიზიაში. ვესწრებოდით მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირებს, დინამოსა და ეროვნული ნაკრების უცხოეთში გამართულ მატჩებს. რასაკვირველია, მალე დავმეგობრდით, არაფერს არ მიმალავდა, სათქმელი და გასახსენებელი კი მოგახსენებათ, მართლაც უთვალავი ჰქონდა. საბოლოოდ კი დარჩა შტაბის დილებებით, მოგონებებით, ზოგჯერ მოულოდნელი ისტორიებით გალამაზებული ურთიერთობის მეგობრობის 4 ათეულ წელზე მეტი. 1991 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს ყველაზე დიდი გამარჯვების დღეს დიუსელდორფში რაინშტადიონზეც ერთად ვიღავით მე ჟურნალისტების ლოჟაში გოტე მახარაძე თავის პოსტზე კომენტატორის მიკროფონთან.
Шенгелия развернулся, идёт к воротам, приблизился, прошёл одного. Отличная передача, ну, удар ворота, гол! Гол! Володя Уцаев, молодец. Шенгелия тут сыграл отлично. Из-под острого угла Владимир Гуцаев низом, ближний от вратаря угол, забивает мяч в ворота Карл Сейса. Тбилиси, Кибьяни, Караселия. Вошел в штрафную, ну, может быть, обвел второго. Удар в ворота, гол! Гол! Гол!
აი ასე გადმოსცა კარცაისის კარში თბილისის დინამოელების მიერ ორი გოლის გატანის ეპიზოდები კოტე მახარაძემ, რომელიც ჟურნალისტმა დავით ქლიბაძემ გაიხსენა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სპორტზე საუბარი გრძელდება ახლა პარალელურ რეალობაშიც. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე.
საქართველოში სპორტის ახალი სახეობა დამკვიდრდა, საჯბურთი. უფრო სწორად ესაა სიახლე, ან თუ გნებავთ ახლებური წესები, რომელიც ბუნებრივად შეერწყა ქართულ ფეხბურთს. თუ კი ფეხბურთის სამშობლო ინგლისია, საჯბურთის დედულეთი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი გახლავთ. რა წესებია ეს? წესები მარტივია. მოულოდნელად თავს ანებებ თამაშს, თავს ესხმ საჯს და სცემ, ან საწემად მისდევ, მეტი არაფერი. ცხადია, შესაძლებელია გვერდით ამ საჯების სცემაც, თუმცა საუკეთესო შედეგს აღწევ თუ კი გულშემატკივრებიც გადმოყავს მინდორზე, მათთან ერთად დასდევ მსაჯებს და უმოწყალოდ ურტყამ მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეებს. ამხრივ ფაქტია, დიდებულ შედეგს გვაჩვენებენ რეგიონები. არ ვაჭარბებ, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ქართული ფეხბურთი გადარჩება მხოლოდ ამ ინოვაციით. აბა, ინგლისური წესებით მომგები ჩვენ ნამდვილად არ ვართ და ისევ ისჯობს ჩვენს ეროვნულ წიაღში გამომუშავებულ მეთოდებს მივხედოთ. თელ მსოფლიოში უნდა გავავრცელოთ საჯბურთი. უახლოეს მორიგ შესარჩევ თამაშზევე უნდა გამოვიჩინოთ თავი. დავწყოთ და დავწყოთ გლავნი და ბაროი სუდიებს. იქნებ დეპუტატი ბობოხიძეც შემოუვარდეს ჩვენს ნაკრებს. მუშტევის ქნება კი ეხერხება, თავურს მაინც დახვეწს. ჩემინება რომ იყოს ჩვენს მოჭიდავეებსაც გამოვიყვანდი მინდორზე, რომ დაერეოდენ ჩვენი ბიჭები გადამთიელების ფეხბურთელებს, სულ მუცლით ახუხიალებდნენ ბალახზე. ვფიქრობ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს ამ საკითხზე. გოლები ვერ გაგვაქვს და მსაჯები მაინც დავთეთქოთ. რა ჯობდა იმის ცქერას მთელი ზესტაფონი რომ მისდევდა ტყიბულელ მსაჯს. იშ ცოტა ძველბიჭობაც უნდა იყოს მინდორზე, ისე როგორ მარტო გასახდელში ძველბიჭობა არ გმარა. აუცილებლად უნდა შემოვიღოთ ჩაკუზვები შუა თამაშის დროს, ან კიდევ უკეთესი გვერდზე გაყვანა. რა კარგად იტყოდა კომენტატორი, საჯმა თამაში შეაჩერა, დინამოს კაპიტანმა გვერდზე გაიხმო მოწინააღმდეგე და მეკარე და თუ არ ვწდები ახლა იმის დადგენა სტილობს თუ რა უბნელია ეს უკანასკნელი. ან ასე, თავდამსხმელები კართან ჩაიწუცკნენ, როგორ ჩანს დროის გაყვანა სტილობენ. ფიქრობ უნდა დაიგინონ კიდეც, ვინც ბურწფეხით შეეხება იმის ასე და ისეო. ერთი სიტყვით, ან ასე გადავარჩენთ ქართულ ფეხბურთს, ან მისი გაუქმება მოგვიწევს. ხომ არ გვაქვს ქართული ჰოკეი? არ გვაქვს და არც მერ ვიულობთ. ფეხბურთზეც ასე იქნება. თუმცა არის გამოსავალი. აქტიურად დავეხმაროთ მსაჯბურთს. გოლის გატანას ვერა, მაგრამ ერთი მსაჯის ცემას ყოველთვის მოვახერხებთ.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის ხოლგროული სატირული პროგრამა, რის შემდეგაც უკვე კავკასიურ გზაჯვარედის მიმოდექით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დღეს გთავაზობთ რუსულოვან დისკუსიას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований, и из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Приветствую вас, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать вступление России в Всемирную торговую организацию. Последние барьеры на пути России в ВТО вроде бы сняты, и уже в декабре она может стать членом этой организации. Какие экономические и политические последствия будет иметь это вступление на страны Южного Кавказа? Вот, собственно, наша сегодняшняя тема. И я предлагаю начать с нашего тбилисского эксперта, так как именно позиция Грузии была последним препятствием на пути России в ВТО. Я понимаю, что очень многого о ходе переговоров Грузии и России при посредничестве Швейцарии мы пока не знаем, но мы можем строить какие-то предположения и давать какие-то вероятностные прогнозы. Тенгиз Пхаладзе, как вы считаете, вообще станет ли итогом вступления России в ВТО восстановление торговых связей с Грузией?
Добрый вечер еще раз. Ну, в принципе, вступление в ВТО предполагает то, что страна должна играть по правилам ВТО. Соответственно, принятие санкций такого рода, как Москва принимала в 2006 году, и не только в 2006 году, она как раз нуждается в дополнительных объяснениях. То есть, если есть какая-то претензия к продукции, то она должна быть обоснована, и такая политизация вопроса, которую мы наблюдали в течение нескольких лет, она не должна присутствовать, и государство, член ВТО, должна открывать рынок для других государств. То есть это как бы вытекающие правила из основополагающих документов Всемирной торговой организации.
Тенгиз, вот если Россия будет выполнять правила Всемирной торговой организации, какие это будет иметь последствия для грузинской экономики? Ждут ли грузинские, например, производителя открытия границ с Россией?
Как вам сказать, знаете, двойственное отношение. Есть категория, которая, то есть есть часть, которая ждет этого и надеется, что с открытием этого рынка, который на самом деле является очень серьезным рынком, будет какой-то экономический успех, то есть новое направление для реализации грузинской продукции. Есть другое мнение о том, что, в принципе, то, что производится в Грузии, она может быть реализована и без российского рынка. То есть, если держать уровень качества и выходить на новые рынки, которые предполагается, в принципе, если, тем более, что мы уже начинаем переговоры с Евросоюзом о свободной торговле, и есть перспектива открытия новых рынков, то есть, в принципе, она может быть реализована и без российского рынка. Знаете, самое главное – это то, когда спрашивается, а что выиграла из этого Грузия. Самое главное – то, что панацеей для грузинской экономики давно не является российский рынок. Россия в течение нескольких лет своими действиями и своими санкциями научила Грузию жить без России, научила довольно хорошо. А бенефитом для грузинской стороны – от вступления России в ВТО, в первую очередь, является это то, что мы смогли и договориться о том вопросе, что действия России будут в ином правовом поле, так сказать, в цивилизованном правовом поле, и будут подчиняться правилам ВТО. Вместе с этим мы получим информацию о тех грузах, которые для нас очень важны, касается грузов, которые поступают на оккупированные территории. В принципе, в течение 10 лет переговоров это и являлось камнем преткновения, и тем самым, что Россия с нами подписывает договор, и в том числе тем, что будет действовать одинаковый режим мониторинга грузов, которые будут поступать и на оккупированных территориях, и на остальной территории Грузии, тем самым как бы уменьшается юридическая сила того признания, которое Россия сделала несколько лет тому назад, я имею в виду признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Спасибо вам. У меня вопрос в Ереван. Что означает для Армении вступление России в ВТО? Собственно, режим торговли между Арменией и Россией регулируется и двухсторонними соглашениями, и соглашениями в рамках СНГ. И многие эксперты предупреждают, что такие преференции в рамках СНГ и в рамках этих двухсторонних соглашений, они могут быть отменены, так как они просто не соответствуют правилам ВТО. Не ожидают ли в Армении какого-то ухудшения ситуации?
Нет, в Армении не ожидают ухудшения ситуации, равно как и улучшения этой ситуации не ожидают. Армения давно является членом ВТО. Что касается армяно-российских соглашений различных по, ну, касающихся торговли, касающихся обмена грузами и так далее, они на самом деле не противоречат тем условиям, которые взяла на себя Армения. Дело в том, что в ВТО каждая страна принимает свои условия, специфичные, отличные от других стран. Проблемой для армяно-российских торговых взаимоотношений является Грузия, точнее российско-грузинские взаимоотношения. В результате того, что у России с Грузией, ну, практически нет отношений политических, или они, мягко говоря, очень плохие, то это является проблемой доставка грузов из Армении в Россию и обратно. Но эта проблема худо ли, бедно ли, каким-то образом при помощи, конечно же, грузинских коллег и узелочек развязывается, каким-то образом эти грузы через Верхний Ларс, пункт на границе Грузии и России, эти грузы доставляются. Мне вообще не кажется, что стоит ожидать каких-то резких изменений ни нашим северным соседам грузинам, ни нам в связи с вступлением России в ВТО. Это вступление для России имеет очень большое значение, но скорее это имеет отношение к Украине, чем к Южному Кавказу. А если учитывать то, что, повторюсь, Армения не имеет с Россией общей границы, то вряд ли это сильно может изменить формат взаимоотношений.
Спасибо, Александр. И теперь вопрос в Баку. Если изменения в отношении Грузии и Армении, ну, могут оказаться незначительными в экономическом плане, вот как говорит Александр Искандарян, то с Азербайджаном, может быть, это не так, потому что именно экономические вопросы могут выйти на первый план. Допустим, если мы возьмем зону свободной торговли СНГ, то Азербайджан в эту зону вступать не собирается. У него... Ну, скажем так, не такие простые взаимоотношения с Россией в экономическом плане. Натик, вот что изменится, как повлияет вступление России в ВТО на Азербайджан?
Сначала надо отметить, что Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, которая пока что не стала членом ВТО, и наше правительство годами ведет переговоры с этой организацией, чтобы, по-моему, даже не вступить, а не вступать в эту организацию. Это очень важный момент. И так как Азербайджан не является членом этой организации, есть двухсторонние договоренности с Россией во всех областях, в том числе и экономических областях, и на основе этих договоренностей до сих пор строятся экономические отношения. Вступление России в ВТО, я согласен с грузинским коллегой, что будет какие-то цивилизованные правила игры в торговле. То есть Россия примет цивилизованные правила игры в торговле, в том числе со своими соседями. И, может быть, у Азербайджана возникнет проблема в другом аспекте, что сейчас азербайджанская таможня в связи с тем, что Азербайджан не является членом этой организации, выдвигает свои условия условия, свои правила игры по отношению к зарубежным партнерам, товарам, которые поступают в Азербайджан, в том числе из России. Может быть, в этом плане Россия в дальнейшем может потребовать от Азербайджана соответствовать тем стандартам взаимоотношений, которые есть в Всемирной торговой организации. Но еще раз повторюсь, до сих пор все эти взаимоотношения строятся на двухсторонних договоренностях, и по большому счету каких-то больших проблем в торговых отношениях до сих пор не было.
Спасибо, Натик. Ну что ж, мы переходим ко второму кругу вопросов. Я предлагаю обсудить именно торговые коридоры, о которых говорил Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, не совсем ясно, то есть обсудили торговые коридоры, которые пройдут через самопровозглашенные республики, то есть соединят КПП Напсоу с Зугдиди и Рокский туннель с Горе. Означает ли создание вот этих торговых коридоров, что сами эти территории, они станут официально транзитными? Возможно ли, что сегодня через по этому торговому коридору пойдут грузы, вот через Абхазию, допустим? Я прекрасно понимаю, что наверняка Армению очень интересует, можно ли предполагать задействование абхазского участка железной дороги, например?
В случае это не предполагает открытие каких-то новых коридоров. То есть эти территории являются оккупированными по грузинскому законодательству, соответственно, на них распространяется особый режим согласно грузинскому закону об оккупированных территориях. То есть для международных транзитов будет открыт то направление, которое мы считаем более безопасным и над которым грузинские власти могут нести ответственность. Да? То есть на данном случае речь идет о так называемой военно-грузинской дороге и о пропускном пункте Верхний Ларс. А что касается оккупированных территорий, к сожалению, там наша юрисдикция по сегодняшний день не распространяется, поэтому говорить сейчас о каком-то международном транзите, который будет осуществляться через территорию Грузии и маршрут может пройти на оккупированных территориях, пока такого я, честно говоря, не слышал.
Спасибо, Тенгиз. Теперь у меня вопрос в Ереван. Ну, собственно, та же тема, Александр Искандарян. Вообще, вот как вы считаете, насколько важным для Армении стало бы вот открытие этого абхазского железнодорожного участка? Насколько вообще реально такое возобновление, по вашему мнению?
Об этом абсолютно бесполезно говорить, ибо никакое восстановление железнодорожного или какого-либо другого участка через Абхазию невозможно вообще. Это соглашение, которое в конце концов достигнуто, это соглашение достигнуто, судя по всему, под серьезным давлением Евросоюза, и эти так называемые международные наблюдатели, в реальности это будут представители частной фирмы. То есть это будут работники частной фирмы швейцарской, судя по всему, они не должны быть гражданами России или Грузии, соответственно, они будут гражданами Швейцарии. На территории ни Южной Осетии, ни Абхазии они находиться не будут, они просто будут давать информацию о том, какие грузы поступили через эти границы в Абхазию и в Южную Осетию. Вряд ли от того, что по мейлу или там еще как-то будут поступать сведения, что сегодня 5 тележек апельсинов или мандаринов пересекли ту границу, и 8 курортников прошли через эту границу, вряд ли это может вообще повлиять на какие-то, по-серьезному повлиять на ситуацию и в Армении, и в самой Грузии. Причины, по которой закрыты эти дороги, эти причины сугубо политические, эти причины касаются политической реальности. На территории Абхазии и Южной Осетии находятся субъекты, которых Россия признает, и еще 3 миноритарных игрока, миноритарных государства, признает как государство, весь остальной мир, включая, естественно, Грузию, не признает. В такой ситуации, в Грузии существует закон об оккупации и так далее, в такой ситуации, как был Верхний Ларс, так и будет Верхний Ларс. В Верхнем Ларсе тоже будут находиться вот эти вот самые наблюдатели из частной фирмы. Повторюсь, Грузии позволено в этом смысле спасти лицо, а каких-то реальных изменений в торговых потоках и тем более через те территории, о которых мы говорим, просто быть не может. Ну и последнее, по-моему, пару дней назад господин Онищенко, или доктор Онищенко сказал, что никоим образом вступление России в ВТО не будет означать открытие российских границ для грузинских товаров. Он сказал о винах, но, очевидно, это касается и воды тоже. Поэтому я не думаю, что что-то серьезное может в этом смысле повлиять на Армению.
Да, спасибо, Александр. Теперь у меня вопрос в Баку. Ну, на ТИК я не буду вас спрашивать о торговых коридорах, потому что они, в принципе, не касаются Азербайджана. Скажите, пожалуйста, вот вы краем заметили, совсем коротко заметили, что Азербайджан, в принципе, не собирается, судя по всему, вообще вступать во Всемирную торговую организацию. Вы могли бы эту мысль как-то развить? Это действительно так? То есть Азербайджан в ближайшее время не станет членом ВТО?
Во всяком случае, правительство Азербайджана не горит желанием в ближайшее время, чтобы страна стала членом ВТО, потому что переговоры ведутся уже больше 15 лет, и совсем непонятным причинам Азербайджан все время откладывает решающую фазу переговоров в связи с вступлением в ВТО. Это элементарно можно объяснить тем, что Азербайджан не хочет признать какие-либо правила игры в торговле, потому что Азербайджан в основном, как вы знаете, экспортирует нефть и газ. 97% нашего экспорта является энергоносителем. И, в принципе, аргумент азербайджанской стороны тем, что вступление в ВТО может пагубно оказать влияние на местных производителей, особенно сельскохозяйственных продукции, это, как выясняется последними официальными цифрами, это не является аргументом, потому что и так местные производители практически в связи с тем, что наша национальная валюта очень дорогая по отношению и к доллару, и к евро, все равно местный производитель еле-еле выживает и закрывается большие производства. Здесь дело в том, что какие правила игры будут при ввозе товаров в Азербайджан. А здесь есть большие интересы монополистов, которые контролируют рынок Азербайджана, и, естественно, эти монополисты играют по своим правилам. Они построили свои правила игры. А вступление Азербайджана в ВТО, они вынуждены будут корректировать свои правила, свои отношения к этому делу, и вынуждены будут принимать правила игры ВТО. А этого не хотят наши чиновники, которые и являются основными монополистами, которые ввозят товар в Азербайджан. Поэтому их интересы здесь очень важны для них, и они всячески хотят этот процесс замедлить.
Натик, но есть... наверняка в Азербайджане есть группы, которые заинтересованы во вступлении в ВТО. Например, если мы возьмем Россию, то металлургическая отрасль там, например, была таким ярым лоббистом вступления России в ВТО, и были группы, которые категорически выступали против. Неужели в Азербайджане нет такого крупного бизнеса, который бы желал вступления в ВТО?
Ну, к сожалению, в Азербайджане весь крупный бизнес, холдинги, которые доминируют на рынке Азербайджана, тоже принадлежат тем же чиновникам, которые лоббируют интересы, а не вступление Азербайджана в ВТО. Но, как ни странно, вы правильно заметили, как ни странно, правительство все время приводит аргумент сельского хозяйства. Именно мелкие фермеры, мелкие и средние фермеры, которые производят сельскохозяйственную продукцию, и желают, чтобы Азербайджан вступил в ВТО, чтобы были какие-то прозрачные общие правила игры, чтобы они могли свою продукцию выставлять на международные рынки. Они заинтересованы в этом. Но азербайджанское правительство именно приводит как аргумент то, что это будет удар по сельскому хозяйству. И второй, самый важный момент, ВТО предлагает Азербайджану принимать как развитой страны, потому что и цифры по ВВП на душу населения очень высокие за последние годы выросли в связи с высокими ценами на нефть и высоким объемом добычи нефти. Но Азербайджан предлагает выступать как развивающая страна. Но я вас уверяю, если завтра ВТО примет даже это предложение Азербайджана, там возникнут другие вопросы, которые азербайджанская сторона поднимет и захочет согласовать с Всемирной торговой организацией. То есть я хочу сказать, что последние годы все эксперты, независимые эксперты в Азербайджане уже знают, что правительство ведет переговоры именно о невступлении в ВТО, чем обратное.
Спасибо, Натик. И у меня последний вопрос. В Тбилиси, Тенгиз, мы с вас начали, я предлагаю закончить именно политическим аспектом. Вот вы сказали о том, что Грузия, в принципе, добилась очень важного для себя соглашения с Россией, в котором вот определяются эти торговые коридоры, определяются точки пограничные. А Александр Искандарян назвал это сохранением лица. Скажите, как вы считаете, действительно это победа в каком-то, может быть, дипломатическом смысле, и будет ли она иметь какие-то последствия для Грузии? Собственно, в чем заключаются эти последствия? Чего добилась Грузия?
В первую очередь скажу, что как бывшему дипломату для меня дипломатическая победа – это тогда, когда на другой стороне находится не соперник, а партнер, и когда удается объединить силы, решить какую-то проблему, которая важна и для нас, и для них. Я думаю, что на данный момент мы смогли все-таки что-то решить. В первую очередь, опять-таки, я повторяю, что Россия должна подчиниться тем международным правилам, которые существуют, и, соответственно, играть по цивилизованным правилам. Что касается непосредственного вопроса движения грузов, я хочу немножко обратиться на это внимание, потому что это являлось самым главным вопросом наших переговоров, а переговоры идут около 10 лет. Вы знаете, это было, то есть не только с этими властями, это и с прошлыми властями Грузии. Всегда камнем преткновения являлись те грузы, которые поступают на оккупированные территории. То есть там вопрос не просто о том, что кто-то будет смотреть, сколько ящиков там, я не знаю, мандаринов или апельсинов лежит в контейнере. То есть это будет отслеживаться весь процесс передвижения, да? То есть там есть специальная технология, которым присваивается определенный код, там GPS, GPS-RS и так далее. То есть я не хочу во все эти подробности вникать, потому что элементарно займет очень много времени, но самое главное, у нас будет информация, что поступает на этой территории, каким образом это поступает и куда потом все это уходит, что, согласитесь, что очень важно. И последний, так сказать, если мы говорим о политическом бенефите, ну, во-первых, нельзя упустить из внимания то, что, то есть мы этим помогли также нашим друзьям, в том числе государствам Евросоюза и вообще государствам Запада, потому что они также были заинтересованы, и мы сделали встречные шаги. И последнее, когда мы говорим о том, что Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии, соответственно, она подписывает с нами договор, который определяет и согласно которому международные мониторы будут контролировать, не имеет значения, это частная компания или какая компания, она будет иметь статус международного наблюдателя. И когда для передвижения грузов на этих оккупированных территориях, которыми Россия признает как независимые государства, нужна подпись Грузии, соответственно, она уже признает увязку этих территорий к территориальной целостности Грузии.
Тенгиз, я вот понять одного не могу. По сути, речь идет о незаконном товарообороте с точки зрения законодательства Грузии. И одновременно Грузия ведет переговоры с Россией об этом незаконном с точки зрения Грузии товарообороте. И выглядит это в некотором роде и как разрешение этого товарооборота, если там будут стоять эти международные наблюдатели. Вам так не кажется?
Нет, потому что де-факто это осуществляется давно, в том числе и тогда, когда Россия официально поддерживала санкции в рамках СНГ и другие международные документы, которые устанавливали санкции на этих территориях, то есть одной рукой она подписывала, а другой рукой нарушала, потому что, в принципе, торговые отношения не прекращались. Мы говорим, что как минимум, то есть мы не открываем эти территории для международного транзита, мы говорим, что как минимум у нас будет информация, что там происходит. А это, опять-таки повторяю, очень важно, потому что это важно не просто для галочки, чтобы иметь информацию об этом. Я еще раз повторяю, что эти территории указаны как возможная и очень серьезная угроза для контрабанды, оборота наркотиков и так далее и тому подобное, как в документах Евросоюза, как в документах ООН, также в документах Государственного департамента США. Я просто хочу привести один маленький пример. Несколько лет тому назад, 2-3 года тому назад состоялась встреча на уровне силовиков, де-факто Министерство внутренних дел Абхазии и Министерство внутренних дел Российской Федерации, где вы, и в протоколе, если вы прочтете, там 2010 год, там очень четко указывается, что марихуана, выращенная на территории Абхазии, обладает очень высоким качеством, и она поступает на территорию Российской Федерации, и теми же каналами на территорию Абхазии поступают тяжелые наркотики. То есть, эта угроза не только наша, не только наша головная боль, а составляющая часть общей европейской безопасности. Поэтому, как минимум, владеть информацией, что там происходит на так называемых границах и контрольно-пропускных пунктах, это очень важно.
Что ж, спасибо, Тенгиз. Наше время, к сожалению, истекло. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Русулановани дискуссия, ромсац Демис Паландови гауцхва, друа таким шудобот. Шемдеги гадацемис мосмена. Шегицлеат дхэс сахамос, Тбилиси срой 13 саадзе, радиом цуанет алхэс сэхширэвсэ, Тбилиси FM А7 да 4, регионэпши ки чуэни партнёри радиоби сэхширэвсэ. Гидзот чуэнс вебсайдзе, радио тависуплеба цэгдили GE, Тбилиси дилис 10 саадзе хтэба, гадацемас Мариам Джеурэви гауцхва. Сасиамон, цармадэбул дхэс кисуруэбт, лапарагобс радио тависуплеба.